Broeders en susters, ons verwelkom vanoggend op die preekstoel vir broeder Martin Boersema. Hy is 'n finale jaar teologiese student, lidmaat van die Gereformeerde Kerk Kandelaar. Broeder Martin, baie welkom hier by ons en ons bid jou toe ook die seën van die Here met die verkondiging van die woord. Na die foto met seën, sing ons dan Psalm 93 vers 1 tot 4. Kom ons staan nou vir die seën van die Here.
Gemeente, julle vir wie die Here innig lief is, onthou weer wie julle God is. Hoor my volk dat ek kan spreek, Israel dat ek dit jou kan inskerp. Ek is God, jou God. Oor die offers bestraf ek jou nie en jou brandoffers is altyd voor my. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne. Die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. Sou ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink? Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, en roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. As ons weer onthou van ons God, wat onafhanklik is, verklaar ons, ons hef ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van hom. Wie het ons buiten hom op aarde, en wie het ons buiten hom in die hemel? Ons het niks nie. Kom ons bid om sy seën. Grote God, u wat niks kort nie, ons is voor u en ons smeek vir genade en vrede. Op grond van die offer van die Seun en deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, broederskap is onderhewig aan toetsing, en daarom sal ons nou weer die waarheid bely wat ons een maak, volgens die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister nou na die wet van die Here. Nadat ons die wet van die Here gehoor het, sal ons Psalm 124 saam sing, verse 3 en 4, sonder dat ek het weer afkondig. Ek lees vir u voor vanuit Deuteronomium 5. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Let dan op gemeente, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self. Ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God in jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Gemeente, nadat ons gebid het, sal ons verder bid deur Psalm 16 saam te sing, verse 3. Kom ons bid saam. Onse Vader, U het ons persoonlik vrygemaak. En U het self gekom. U het self gekom en die knope losgemaak en ons is vry. En ons gee aan U alle eer dat ons elke aanklag wat ons gehoor het in U wet, dat ons het net so vir U kan gee, by U kan neerlê. En elke manier wat ons gefaal het, en elke manier wat ons willens en wetens U verloon het en verag het, kan ons voor U staan en sê, Here, ek glo ek kom my ongeloof te help. Dit bid ons vir hierdie samekoms, dat ons dit sal doen in Christus naam. Dat ons al die aanklagte sal los by die offer wat Hy gebring het, en dat ons dan as kinders in die huisgesin, mag luister na die woord. Dat ons mag weet, is U ons Vader, wat ons onderrig, en ons vashou, en ons lief het. As ons hoor wat U sê, verlig tog ons verstand, want ons is soos dom diere by U. En as ons dit dan verstaan, Here, versag ons hart, sodat ons dit kan lief hê en omhels. Verjaag die Satan en al die demone wat haat dat die koninkryk hier kom, en gee ons ook die vermoë om te fokus en te dink en te bid, terwyl U met ons is. Ons bid dit in Christus naam alleen. Amen. Die woord van die Here kom vandag tot ons vanuit Joshua 1. Ons sal die hele hoofstuk lees. Maar net voor ons lees, gemeente, net om die konteks te skep waarin hierdie val. Jy onthou dat die eerste 5 boeke, die Pentateeg, is boeke vol met beloftes. Die Here wat beloof, Hy sal met sy volk wees en Hy sal vir hulle land gee, maar Hy beloof ook dat as hulle nie gehoorsam is nie, sal hulle ook die land verloor. En dan van Joshua tot 2 Konings sien ons hoe al die beloftes van die Here waar word, ongelukkig ook die belofte dat hulle die land sal verloor as hulle ongehoorsam is. Hierdie boek se hooffokus is die rus van die Here wat aangebied word vir die volk. En dan word die generasie gevra, sal jy ingaan of sal jy nie? En dan verder ook in die geskiedenis is dit vir die volgende geslagte dieselfde vraag, sal jy daarin bly of sal jy dit weggooi? So die eerste generasie het gekom en hulle het voor die rus gestaan en ons hoor van Rahab die hoer later dat die hele land bang was en toch het die Israelite gesê, nee, ons kan nie, ons is springkane, ons is te klein, ons kan nie. En toe die Here hulle in die woestijn ingestuur en hulle afgesonder vir 40 jaar en daar moes hulle doodgaan. En hulle was so baie dat mens, volgens sekere mense kan sê dat daar amper 80 mense daar gesterf het. En toe kom die nuwe generasie en die Here bring hulle weer voor sy rus En die vraag is, wie sal julle dan ingaan? Hierdie boek kan mens in 3 hoofdele verdeel, hoofstuk 1 tot 5 waar hulle in die land intrek, 6 tot 12 waar hulle dan die land oorneem en 13 tot 24 waar hulle het verdeel en finaal in besit neem. Kom ons lees dan nou Joshua 1 saam. En as ons lees, let ook op die herhaling van verskillende frases wat soveel keer voorkom. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, My knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, en die hele land van die Hittite, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel, volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie rechts of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nacht, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Toe het Joshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek, om die land in besit te gaan neem, wat die Here jou God aan julle gee, om dit in besit te neem. En aan die Rubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse het Joshua dit gesê, Denk aan die saak wat Moses die knegt van die Here julle beveel het, toe hy gesê het, die Here julle God verskaf 'n rusplek aan julle, en sal hierdie land aan julle gee. Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het, maar julle self, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help, totdat die Here aan julle broers, soos aan julle, rus gee, en hulle ook die land in besit neem wat die Here julle God aan hulle sal gee. Dan kan julle terugkeer na die land van julle besitting wat Moses, die knegt van die Here, julle gegee het oos van die Jordaan, teen sonop, en dit in besit neem. Toe het hulle Joshua geantwoord en gesê, alles wat U ons beveel het, sal ons doen, en oral waarin U ons stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na U luister. Mag die Here U God net met U wees, soos Hy met Moses gewees het. Elke man wat teen U bevel wederstrewig is, en na U woorde nie luister met betrekking tot alles wat U ons sal beveel nie, moet gedood word. Wees net sterk en volmoed. Tot sover. Gemeente, ons wil na die eerste 9 verse van hierdie hoofstuk kyk en van vers 1 af deurlees en hoor wat die Here sê. So ek moedig U aan om die woord oop te hou en te hoor wat die Here leer. Vers 1 begin met na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê. En hierso begin die boek presies waar Deuteronomium geëindig het met die dood van Moses. En ons mag dalk vinnig daaroor lees, maar u moet verstaan hoe groot gebeurtenis dit is wat hier aan die gang is. Dis die man wat hulle vanuit Egypte gehaal het, dis die man wat daar was met al die pla, dis die man met wie hulle heeltyd gepraat het, die middelaar tussen hulle en God, hierdie God wat hulle in soveel maniere ook al vervreemd van geraak het. Dis die man wat wie hulle gaan as hulle honger is en dors het, dis die man wat vooruitgeloop het toe die waters oopgaan en teen die Amalekiete geveg het. Nou is die man dood. Nou is hy weg. So jy kan verstaan waar die volk nou staan. En dan wat is die Here se reaksie daarop? Joshua staan op. Vers 2. My knegt Moses is dood. Nou staan jy op, Joshua. Die werk gaan aan. So die instrument van die Here verander, maar die Here wat alles doen, is dieselfde God. Hy word nie gestuit nie, gemeente, as 'n groot leier sterf nie. Dit doen niks aan sy plan nie. Hy hef gewoon 'n nuwe mens op, 'n nuwe dienaar wat hy gaan gebruik. Dis wat die Here nog altyd doen. Hy het nog altyd die skare jammer gekry sonder 'n herder. Daarom gee hy leiers. Die een kom en hy gaan weer en hy hef 'n nuwe een op. En so mag ons ook vandag sien, as die Here in die gemeente manne ophef, wat die Here dien en die Here hoogag, dat die Here sag is met ons, goed is vir ons en sorg vir ons, dat hy ons sal lei, net soos wat hy die volk ook gelei het. Maar die man, Josua, het die Here al lank al afgesonder, hy werk al lank met hom, hy sonder hom al van vroeg af. Hy is die seun van Nun, een van 'n handjievol mense, van die generasie wat die eerste keer voor die land gebring was. Die res is allemaal dood, maar hy is een van een paar wat gegloe het. Daar was een ander gees in hom, sê die skrif. En Moses het hom self uitgekies, en hy word in die vers 'n dienaar genoem. So nie net het hy geveg krachtig die volk gelei, en die geveg het in die Amalekiete nie, maar ons kan ook sien, daar is iets meer aan sy werk. Hy het ook die werk tussen hom en die Here, tussen die volk en die Here wat hy gaan moet doen. Want ons sien, dat hy bijvoorbeeld moet wachthou by die tent, waar die Here met Moses praat. Of in Exodus 24 sien ons, hoe die oudstes moet opklim, maar dan moet Josua saam met Moses nog hoër opklim. So hy word afgesonder deur die Here. Die Here werk met hom, nou al 'n lang pad. Hy moes eers lank volg, voordat hy kan kom op 'n punt waar hy kon lei. En dis opvallend, dan later in vers 16 en 18, hoor ons hoe die volk hom dan herken. Het laat ons dink aan Paulus ook, nee, as hy praat oor Timoteus, jong man wat eers lank moet volg, en dan gawes moet toon en wys dat die Here hom geroep het, en dan moet die kerk kom bevestig, die handoplegging, hy moet bevestig word, net soos wat ons hier sien, dit is hoe die Here werk met sy leiers. En dan vers 2 sê die Here, gaan nou ingaan deur die Jordaan, dit is die grens van die beloofde land, so as jy daar ingaan, dan gaan die rus ingaan. En dan gemeente, gaan in en vat die land wat wie vir hulle gaan gee, wat ek vir hulle gaan gee. En dit is dalk die heerlikste vers van hierdie hele gedeelte. Gaan by die land in, Josua, lei hierdie volk, en gaan haal dit, wat ek as 'n geskenk vir hierdie volk gee. Want hierdie is my seun, in wie ek 'n welbehaag het. En ek het 'n plek hier vir hulle afgesonder, waar ek wil hê hulle moet woon. Ek roep hulle nie net uit Egipte, uit slawerny uit nie, maar ek roep hulle ook in. In iets heerliks, in daai plek waar hulle niks voor gewerk het nie, wat hulle niks mee te doen gehad het nie, wat die Here vir hulle berei het. Vir sy seun. Ons sien dit al lank al hoe die Here se liefde vir sy volk omdryf, want hy sê vir Farao ook, dis my eersgebore seun, jy moet hom laat gaan. Gemeente, as die Farao sy hand aan die Here se seun slaan, dan sal die Here ook sy hand teen die Farao slaan, soos hy gedoen het. Josua gaan en gaan haal die geskenk wat vir my seun is, vir my volk is. Maar dan hoor ons dit, en veral in vandagse tyd, en dan vra ons, maar hoe is dit reg? Dit klink goed en reg, maar hoe is dit goed, dat die Here sê, gaan by die land in, en maak allemaal dood, kinders en diere, maak alles dood, en gaan woon jy daar binnen. En dis hoekom, omdat het so moeilik is, dan is al klomp slim mense wat sê, nee, maar wat eindelijk gebeur het was, Israel het verkeerd verstaan wat die Here bedoel het. Hy het nie bedoel dat hulle allemaal moet doodmaak, en toe het hulle 'n fout gemaak. Seker is meen, nee, dit het eindelijk nooit gebeur wat hier staan nie, dit is eindelijk maar net wat die slim mense later, die rabbies gesê het, dit moes eindelijk gebeur het, as hulle terugkijk na die geskiedenis. Maar weg met dit gemeente, laat die woord sny, dat ons hoor wat die Here sê, hy sê, gaan in en maak allemaal dood. Dit is wat die woord leer. Hy sê in vers 3 tot 4, die hele plek, die hele land van die Hittite, en ons weet, die plek was vol bewoon deur mense. En dan moet ons onthou, dat die Here al baie lank gesê het, hulle sonde is besig om op te stapel. Abraham, jy gaan nie nou al ingaan nie, hulle sondes moet nog eers opstaal tot op 'n punt waar ek gaan intree. Hier is nie 'n klomp onskuldige mense in die gemeente. Dis mense wat hulle kinders offer. Mense wat in die krieste gevalle van prostitusie in verval, totaal ontaard het, soos Romeine 1. En nou kom die Here en hy tree in en hy gaan dit platvee. En dan mag ons vra en moet ons vra, gemeente, is dit verkeerd van die besitter van die lewe om lewe te neem weer? Mag hy nie? Of is dit verkeerd vir die een wat alles besit, soos daai land ook nou, moet hy vir die huurders dalk vra om die kontrak op te stel? Of moet hulle doen, soos wat die besitter sê, dis sy land? Daar moet ons begin, vir al in vandagse tyd, dis syne, dis sy plek, dis sy wêreld. En daarom kan hy doen wat hy wil. En daarmee saam weet ons, dat hulle sondaars was, en hulle sonde was baie. Maar ons moet ook sien, nie net vee hulle uit nie, hy doen ook iets heerlik, dis een type herstel van Eden. Hy wil daar kom woon, en hy kan nie saam die sondaar woon nie, en daarom sal hy hulle uitvee. Hy gaan daai plek heilig maak, hy gaan dit sy huis maak. So anders as die idees van die ou nabye ooste in die tyd van die Bybel, waar hulle gedink het, plekke is heilig, want daar is ietsie in daai area, wat net heilig is. Ons weet nie wat het is nie. Nou kom die skrif en sê, nee, een plek is heilig waar God is. Dis waar het heilig is. Hy sê, ek gaan nou hier intree, ek soek Kanaan, ek soek dit heilig. En daarom haal hy al die onkruid uit sy tuin uit, as mens dit so kan sê. Een nieuwe Eden wat hy herstel. En daar wil hy onder sy volk woon, en daar wil hy een wingerd kom plant, sy volk. En hy wil saam met hulle daar wees. En dit is toch so mooi ook om heeltyd te dink aan die Here as die besitter van die aarde. Hoeveel dele van die skepping sal ons nooit sien nie, sal geen mens sien nie. Hoeveel blomme is daar, hoeveel dierkies is daar, hoeveel plekke in die see, was niemand nog nooit nie en gaan niemand ooit kom nie. En dan dink ons maar, hoekom bestaan al die dinge, as ons dit nie kan sien nie? Want is vir die Here. Dis vir hom, hy maak die wêreld vir hom. Ons kan dit ook kyk, ons kan dit ook sien. Maar is vir hom, dis sy vreugde, dis sy wêreld, dis sy skepping. Dis vir hom lieflik, daar waar die skepping is, waar niemand sien nie, waar het so mooi is. Dis vir hom. So as ons dan op sy aarde is, en ons verdraai alles wat hy goed gemaakt het, dan kan ons weet, die land gaan ons uitspoeg. Ons kan weet. So sê die Here dan nou, dis wat gebeur met daai volk. En ook vir Israel gemeente, ons kan so vinnig sê, so die Here sê, as mense se sondes so baie word, gaan die land om uitspoeg, maar Israel is bietjie iets anders. Vir Israel sê hy ook, Israel, dis my land. Dis hoekom as hulle Jerigo inneem, dan moet hulle alles vir die Here afsonder, die tiende, dis syne. Levitikus 25 sê ook, hy besit die land, ronduit. Numeri 26, hy verdeel die land. Levitikus 25 weer, niemand mag 'n stuk land uit die stam laat gaan nie, want die Here het dit vir hom gegee. De syne, Exodus 22, hy soek die eerstelinge van alles. Selfs die land moet rus, elke 7 jaar. Israel moes weet, dis die Here sin, en hy het vir hom geheilig, en hulle gaan daarin. So sien ons dan, dat hy die sondaar verwyder, en sy kind inbring. En so maak hy gereeld in die skrif. As die sondaars voor hom is, dan is het soveel keer, dat hy of die sondaars verjaag, of hy onttrek. Ons was in die tuin van Eden, hy het ons verjaag. Kain het volhard, hy is verder verjaag. En dink aan Israel ook, waar hulle hardnekkig voortgaan, dan sê hy vir Moses, ek kan nie met hulle gaan nie, dis een hardnekkige volk, ek gaan hulle verwoes, so dan onttrek hy. Of die keer waar hulle die ark op die oorlogsveld bring, dan is hy nie daar nie. Hulle dink in die ark lê die krag. Maar dis wat die sonde doen, gemeente, dit bring skeiding. Dit bring skeiding tussen ons en die Here. So die Here sê dan nou, Joshua, vers 5, as jy nou ingaan om my volk te plant, die wingerd, en daai plek te heilig vir my, weet dan, vers 5, niemand sal voor jou stand hou, al die dae van jou leven nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Niemand sal teen jou stand hou nie, want dis nie net die besitter van die aarde wat praat nie, maar ook die held van Israel. Dis die krijgsman van Israel, die een wat vooruit gaan met die ark. Hy gaan vooruit en hy is achter. Hy omvou die hele volk. Hy is die skild van Joshua. Hy is op die wagtoring wanneer Joshua slaap. Hy is die held van Israel. Hy gaan die land vat. Dis wat die Here hier doen. En hy sal vooruit loop en hy sal al die mense herinner dat hulle mense is. Springkane in sy oë. Joshua weet, ek het jou by die naam geroep, weet dit. Jou voet sal nie in 'n klip staan nie, ek sal jou oppas. Dis my oorlog. En dan vers 6, hoe moet hy dan reageer as Moses, as Joshua dit weet? Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het. om aan hulle te gee. Wat sê die Here dus vir hom? Waar lê sy krag? Waar sy braafheid, gemeente? Waar lê dit? In sy God. Dieselfde met Moses. As Moses moet gaan om die volk uit te lei, wat sê die Here vir hom wanneer Moses sê, ek kan nie? Sê die Here vir hom, ja, jy kan, glo net. Nee, die Here sê, maar ek gaan. Ek gaan, Moses, natuurlik kan jy nie. Ek gaan hulle haal. Dit is waarin sy krag lê, gemeente. Sy krag lê daarin dat God vooruit trek. En hy weet ook dat hierdie belofte is van die Here. So dis ook sy vertroue wat in die Here lê. Die Here het beloof en hy kan nie lieg nie. Al sy krag, al sy vertroue is in hierdie God wat vooruit trek. Maar steeds weet ons en kan ons dink en verwag dat Josua baie bang was. Vers 7 weer eens. Wees net baie sterk en vol moed. Want jy weet God stry vir jou. Moses het ook vir hom gesê wees sterk en vol moed. En dan sê die Here het vir hom. En dan sê die volk vir hom. Die Here moet baie keer sy leiers heeltyd vashou want hulle is maar so swak. Maar weet die Here gaan die heil bewerk. So as die Here gaan met sy duisende engele vooruit, Josua, al wat jy doen, is jy val in lyn. Jy bly agter hom, jy doen wat hy sê. Dis wat die engel vir hom eindelijk probeer sê in hoofstuk 5, wanneer hom ontmoet. As Josua sê, is jy vir my of vir hulle, sê hy nie, ek veg vir God. Josua, die vraag is, val jy in by ons? So dis dan wat die Here sê, val in lyn, kom in by wat ek gaan doen. Hoe? Vers 7. Hoe doen Josua dit? Hoe bly hy op die pad wat hy moet loop? Hy moet nou geset handel volgens die hele wet wat Moses die knegt van die Here vir hom gegee het. Hy moet nie links of rechts afwyk nie. Fyn ingestel. En baie keer as ons die wet lees, dan mis ons dit. Ons dink, as die Here praat oor die wet, dan sê hy net vir ons, wees gehoorsaam. Maar elke keer noem hy dat ons fyn ingestel moet wees om elke ding te gehoorsaam. Op die punt af. Nie rechts of links afwyk nie. Dis die bevel. En as ons dit onthou, dan lees ons ook verder, dan hoor ons van die volk wat net so bietjie nog die heidene daar laat woon het. Daar was net 'n paar, of slegs hier en daar. Hulle het rechts of links afgegaan van wat die Here gesê het. Maar as jy nou geset op die pad bly, en elke woord wat die wet van die Here gee, wat hy vir ons leer, dan sal jy met goeie gevolg handel. Oral waar jy gaan. Dis 'n belofte, gemeente. Die Here beloof dit. As jy doen wat my woord sê, sal jy goeie gevolge hê in hierdie land. Jy sal. Jy sal voorspoedig wees, sê vers 8. En dan sal jy met goeie gevolg handel. En dis een van die grootste lesse wat hierdie boek ons ook leer. Dan kom hulle by Jericho, die groot stad, en hulle is nou geset, doen hulle wat die Here sê, en dan val die stad net so voor hulle plat. Dan kom hulle by Ai, 'n klein staadjie, en hulle wyk regs of links af, en verjaag hy stad hulle. Dan is al hulle krag weg. Die eer van Israel weg, want hulle het gaan en regs of links afgedwaal. Maar nee, Josua, moenie dit doen nie, wees nou geset daarmee, wees besig daarmee, moenie dat uit jou mond uitgaan nie. En dit kan verband hou met die prevelend opsê, Psalm 1. As jy heeltyd daaroor dink, as jy dit bepyns, prevelend op sy besig is daarmee. Moenie dat dit ooit weggaan nie. As jy praat, sorg dat jy die woord bring. Anders te bly stil. En so sê die Here vir hom, bly in wat geskryf is. En dis maar die Pentateeg. Hoe heerlik getuienis. Dat die Here sê, daar is genoeg daar binnen dat jy sal reg kan wandel, Josua. En dan, as jy doen wat ek sê, hoef jy nie te vrees en jy kan daar ingaan. Jy sal met goeie gevolg handel. Maar hoor, gemeente, die Here sê nie hier, dat alles wat jy doen, gaan voorspoedig wees nie. Hy sê, as jy doen wat ek sê, en jy volg my beloftes, as jy vashou my beloftes, dan kan jy weet, dit sal plaasvind, daar sal goeie gevolg wees. Soveel keer sê ons, vir mense wat ver af van die pad is van die Here, ons sê, moenie vrees nie, Here is met jou. Maar as jy nie staan op sy beloftes nie, vrees dan. Dan moet jy vrees. Maar as jy staan en vashou aan sy beloftes, en jy loop nou geset, soos 'n goeie disipel, bang om af te wyk, want jy is lief vir jou Here, weet dan, sê die Here vir Josua, jy sal met goeie gevolg handel. En dan weer, vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Nou gemeente, nou hoor ons hierdie dinge en dan kan ons sê, dis mooi geskiedenis. Dis heerlik om te hoor van daai volk so lang terug. En nou gaan ek net my alledaagse lewe weer in, nou wat doen ek hiermee? Dis mooi en dis heerlik, maar wat het dit met my uit te waai? Met al respek gesê. En dan moet ons die woorde onthou van Paulus, Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering, sodat ons die leidsaamheid en die bemoediging van die skrifte kan hê, sodat ons hoop kan hê vir ons. Of in 1 Korintiërs 10 sê hy ook, pas op, dat julle nie maak soos hulle nie. Dis 'n voorbeeld wat die Here gee vir ons vir vandag. En dis hoekom ons praat van tipes en skadies. Die Ou Testament is vol tipes en skadies, waar die Here vir ons iets leer van homself, maar dis net 'n tipe van iets heerliker. Dis net 'n skaduwee en die volheid daarvan kom nog. En as ons Hebreërs lees, Hebreërs 4, dan hoor ons, ons is hierso besig met 'n skadie. 'n Tipe van iets heerliker, die land van rus. Gee rus, sekerlik, maar het verwys na 'n groter, heerliker rus. Ek lees saam vanaf vers 1. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog stand hou. Nou nog. Hou dit staan vir ons om in sy rus in te gaan. Dat het nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna gespreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid sal val nie. Ja, dit was 'n land van rus, die hele lewe van Joshua, daar was rus vir hulle gee, maar dit wil sê dat die Here meer gaan doen, heerliker gaan doen. En dan leer ons hier in Hebreërs, dit is om in Christus te wees, om in hom geplant te wees. Soos wat ons in die land ingaan met geloof en bekering, so gaan ons in by Christus as ons glo en bekeer. Dis 'n tipe van iets heerliker, gemeente. Ons is nog nie in die hemel nie, Kanaan verteenwoordig nie die hemel, dit verteenwoordig ons lewe in Christus nou al reeds. Dis wat ons het reeds, ons het nou al reeds rus in die tyd van onmin. En daarom geld die opdragte vir Joshua ook vir ons, wees sterk en volmoed in Christus. Dis die bevel wat hy die meeste gee in die skrif. Moenie bang wees nie. Ons is baie bang gemeente, ons is maar mensies, ons is klein. Maar moenie bang wees nie, staan op die beloftes van die Here. Moenie vrees nie. Bly in Christus. As hy sê jy is gered in Christus, is jy gered. En as hy sê jy gaan in heiligmaking groei, dan sal jy in heiligmaking groei. Stap net nauwgezet op wat hy sê. Doe net wat hy sê. En so bly jy ook. Soveel keer voel ons, ek val uit geloof uit. Ek het al gegroei toe ek jonk was en naïef was, maar nou dat ek die lewe geproe het, ek gaan uitval. Daar is nie 'n manier wat ek gaan bly nie. Jou krag lê in jou Here. Hy het beloof, hy sal my red. En dis wat ek het. Dis waarna ek gaan vashou. Dis hoekom Joshua ook aan die einde van die boek vir die volk sê, wees sterk en volmoed. As jy nou hier binne is, as jy in Christus is, en jy raak moeg en lam, wees sterk en volmoed. Die Here se belofte sal na ons toe kom. Ja, alles in Christus is ons in, nabyheid met God, vrede tussen God en ons naaste, geduld en braafheid in swaar kry. Krag in heiligmaking. Dis ons sin. Ons het dit. Wandel nou daarin. Laat ons voete nou daar oor gaan. Laat ons dit dan gryp wat die Here vir ons gegee het. Want het is moontlik, gemeente, dat jy in Christus is, maar jy het nie idee wat die heerlikheid is van die nabyheid met God nie. Jy weet nie wat het is as mense sê, wandel met God. Wat se snaakse kerkwoorde is dit? Jy het nie idee wat het is om regtig vrede te hê met die Here. Jy is in Christus, jy hoor van al die ding, maar jy ken dit nie. En dan is die bevel, hou vas daaraan en loop daaraan. Wees sterk en volmoed. En as die land, 'n type was, 'n skadu van die rus in Christus, soos Joshua ook, is 'n type van die heerliker Christus. Want Joshua wat God red beteken, is ook wat die Here se naam is Jesus. En soos Joshua ons in die land bring, nie Moses nie, so kom die Here ook en hy bewerk vir ons rus. En soos Josua se rus net gedeeltelik was, so sien ons ook net 'n bietjie in Josua se braafheid wat heerliker was in Christus. En daar praat ons min gemeente, so ek wil julle aanmoedig om te kyk na in Markus 14, net 'n paar verse. Vanaf vers 32 tot 42. Hier gaan die Here en hy is op die punt om ons rus te bewerk. En hoor dan hoe hy vrees, maar ook hoe hy dan reageer. Toe kom hulle in 'n plek waarvan die naam Getsemane was, en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan bid. In vers 33, en hy neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontsteld en benoud te word. Hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. Toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid, dat as het moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. Hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem hierdie beker van my weg. Nogtans, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Nie regs of links het hy afgedraai nie. Vers 37, en hy kom en vind hulle aan die slaap en sê vir Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie? Waak en bid, dat jy nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy gaan toe weer weg en bid dieselfde woorde. Toe hy terugkom, vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy kom vir die derde keer en sê aan hulle, slaap maar voort en rus, dit is genoeg. Die uur het gekom, kyk, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. En dan vers 42 gemeente, staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai. Staan op, laat ons gaan, dan gaan hy reguit na die een toe, wat hom bring tot die Here se oordeel. Het ons al gaan dink oor die braafheid van ons Here, van die held van Israel. Hy hardloop nie weg nie, hy sê, staan op, hier gaan ons, dit is wat die Here beveel het. En dan is het so anders as Joshua, hy het die hele volk by hom, en dan nog 'n engel wat vir hom sê, dis Godse werk, gaan aan. Maar met die Here, waar is sy volk? Hulle slaap. Toe hy die verbond met ons gemaak het, toe slaap ons in Abraham, en toe hy bezig is om het te bewerk, toe slaap ons weer in die disciples. Ons slaap. En toe bewerk die Here ons redding. En daar kom 'n engel en versterk die Here nie om vir hom te sê, die Here is met jou nie, maar om vir hom te sê, die Here span sy boog teen jou. Hou vas, wees sterk, want God gaan definitief nie met jou nie. Op die kruis is hy verlaat van hom. En hy is al in, hy sê, staan op, ons gaan. So het die Here gemaak. En dan, wat is die Vader sy reaksie op die held van Israel? Hy sê, ek gee net vir jou Kanaan nie, ek gee vir jou alles. Ek verhef jou bo alle name. En jy sal altyd onthou word. En oral waar jou liggaam op aarde loop met hulle voete, dis als joune en meer. Ek gee alles vir jou, my seun. Ek sal al jou vijande voor jou verslaan, nie net die vijand in Kanaan nie. Elke vijand sal ek neerbring voor jou voete. Ek gee dit vir jou. En dan, as ons dit sien, dan verstaan ons 'n bietjie meer hoekom die Here met soveel ywer 'n stuk grond vir Israel gegee het. Want hulle is ingeplant by hierdie seun. Hierdie seun vir wie hy alles wil gee. Die Vader wil niks van hom terughou nie. En daarom, Openbaring 21, die allerheiligste sal die hele aarde vul. Die Eden sal herstel word oor die hele aarde. En daarin kan ons nou staan, gemeente. Ons sluit daarmee af. Dat ons kan sterk wees en vol moed. Die aarde is Christus in. Heiligmaking behoort aan die Here. Wandel daarin. Dit is 'n aktiewe keuse. Gaan nou en loop daaroor. Gaan sterk vorentoe, gemeente. Staan weer op. Staan weer op en doen wat die Here sê. En as die sonde bind, die Here is groter as daai sonde. Hy het oorwin. En as die Here van ons dele weggevat het en ons het ook letterlik grond verloor, die aarde is Christus in. Alles behoort aan ons. Ons is sy liggaam. Ons behoort aan hom, hy behoort aan die Vader. En as ons siek word en ons beleef die dood, wat nader kom, die lewe behoort aan ons. In Christus, is dit ons in. Laat ons dit vat, ook in sy naam. Amen. Gemeente, ons sing saam Psalm 24, verse 1, 3 en 4. Bid saam. Onse Vader, ons dankie vir die oorvloed en die rykdom van u beloftes. Ons dankie dat u gee vrylik aan almal wat vra in Christus naam. Ons dankie dat ons mag deel in die groot verhaal wat gaan oor u en die liefde vir u seun. Dat ons mag sien hoe heerlik u is. Die liefde wat daar bestaan het van ewigheid af. Dankie dat ons nou al reeds, al is daar nog soveel waarvoor ons wag, nou al reeds die rus mag beleef en die beloftes in Christus van krag en heiligheid. En ons bring ook voor die al die plekke waar ons nie staan op die beloftes nie, maar dit vergeet het of dit actief onderhou. Sal hy ons vergewe en sal hy ons knieën sterk maak wat ons weer kan doen wat hy sê. Want die genade het gekom en nou het ons krag. Hy het alles gegee en nou kan ons soos klein kindertjies leer loop en leer wandel en leer om te lyk soos hy. Ons bid vir hierdie gemeente, sal hy hulle seën. Seën met oorvloed van heiligheid. Sal hy hulle seën met een liefde vir u wet. Sal hy hulle seën met u teenwoordigheid bo alles. Sal hy mense bystaan wat alleen is. Hulle wat vergeet word, deur ons sal u ons herinner aan hulle. Sal jy hulle vertroos, en ook met die nuus van soveel mense wat u na u toe geneem het, ons bid vir daai gesinne, dat jy hulle sal versterk, dat hulle persoonlik sal wees, en al die siekte ook, Here, ons weet dat u al baie genesing gegee het, maar daar nog baie stress is en baie swaar kry, wees toch met hulle, en herinner hulle van die hoop in Christus. Ons bid vir die ouderlinge en die jakens, dat hulle nou gesed sal wandel, volgens u bevele, om precies te doen wat u sê, nie links of rechts af te wyk nie, en die gemeente sal aanmoedig daarin, sodat jy die hele area kan sien hoe jy hulle seën en hoe heerlik het is om met jy te wandel. Sal jy ook met die regering wees en al die gelowiges in die regering sal jy hulle versterk om hulle werk te doen soos jy dit van hulle vra en sal jy nie toelaat dat die heidene in die regering oorneem of onderdruk dat ons nie rustig kan voortgaan om jy te aanbid nie. Sal jy wysheid gee in al die posities van gesag, sodat jy koninkryk kan kom deur die verkondiging van die woord en bekeerde harte. Ons bid vir die kinders van hierdie gemeente en ons vra dat jy die ouers weer sal opskerp en hulle sal herinner dat dit jy kinders is. En sal u die ouers weer geduld gee, rustigheid, wanneer die lewe te veel raak en alles oorweldigend is, sal u hulle rustig maak en hulle herinner dat die heil behoort aan u. En die kinderse geloof behoort aan u, maar dat hulle sal onderrig, nougeset, hulle ywer leer om te doen wat u vra. En gee toch geloof in die kinders harte, want u is een God van die geslagte. En daarom vra ons dat u nie die kandelaar sal verwyder uit hierdie hele area nie, maar dat die geloof sal toeneem en heiligheid sigbaar sal word. Ons bid vir al die mense wat baie verloor hierdie tyd en nie meer weet wat is op of af en wat is waar en wat is verkeerd nie. Al die mense wat dalk hulle hande ophef teen u in die hemel en sê waar is u nou? Dalk is dit ons in die kerk hier. Sal u ons weer seën met nederigheid om te sê ons is maar net meertjies, ons weet nie wat die grote plan is nie. En dat ons rus by die voete. En allemaal in die gemeente wat geoefen is daan om ander te bemoedig, sal jy hulle weer drijf om dit te doen. dat ons sal voortgaan met dit, al die goeie werk wat gebeur in hierdie gemeente, sal U dit versterk en vastmaak, dat het kan aanhou, tot eer van U naam. Ons vra al hierdie dinge, Here, want ons het niks om te bied nie, en U besit alles. En daarom vra ons, sal U toch ryklik gee, want ons weet U luister, want U seun verdien om verhoor te word. Amen. Gemeente, daar is nou geleentheid vir offergawes, waarna ons Psalm 111 sal saamsing, verse 1 en 3 tot 5. Bid om die seën van die Here. Here, sal u die gemeente seën en hulle behoed. Sal u u aangesig oor hulle verhef. Hulle genadig wees en vrede gee. Amen.